From the conference center
siin Salt Lake City templi väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi pühapäeva pärast lõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Our dear brothers and sisters, we welcome
Vennad jõed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi viimasel istungil. Meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kiriku liikmeid ja sõpru kõikjal, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekande vahendusel osa saavad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadab Linda Margetts. Koor alustab istungit lauluga Praise to the Lord, the Almighty, auol kuissandal kõigeväelisel. See järel teeb alguspalve vanem See Scott Grow 70.
Oh, my soul praise you, Lord.
meie taevane isa. Alandlike südamega ja tänulikusega tuleme me sinu ette sellel konverentsi viimasel istungil. Me oleme tänulikud selle vaimu eest, mis on meie peale valatud eelnevatel istungitel. Me oleme tänulikud evangeeliumi taastamise ja Jeesuse Kristuse kiriku eest ja prohvet Joseph Smithi eest. Me täname sind preesteluse võtmete eest ja selle väe ja volituse eest, mis võimaldab meil teha ülenduse talitusi ja sõlmida sinuga pühased lepinguid, eriti sinu pühades templites. Me rõõmustame täna, et kuulutati välja 4 uut templit. Me täname sind, et meil on profetid ja apostlid, kes meid juhatavad neil viimsetel aegadel ja me palume, et sa annaksid neile erilise õnnistuse ja toetaksid neid, eriti meie armastatud profetit. President Thomas S. Monsonit. Me täname sind sinu elu ja teenimistöö ja sinu poja päästmisohvri eest. Isa, kui me seda viimast istungit alustame, me palume, et sa valaksid meie peale oma vaimu. Nendest, kes on koolis, nende peale, kes kõnelevad ja kõigi peale, kes on kogunenud siia ja üle kogu maailma. Et sa suurendaksid meie usku Jeesusesse, Kristusesse ja endasse ja et me võiksime täita sinu tahet sellest päevast edaspidi. Jeesuse Kristus nimel, aamen.
The choir will now favor us with
Koor lõõmustab meid nüüd lauluga For I am called by thy name, sest mind hüütakse sinu nime järgi. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Roberti Halesi 12. apostli kvoorumist. Seejärel kõneleb meile vanem Gerrit Kong 70. juhtkonnast. Pärast teda kõneleb meile Patrick Kieron 70.
My beloved brothers and sisters.
Mu armsad vennad ja õed. Ma kõnelen täna kui issanda teenija, aga samuti kui vanavanaisa. Õpetan ja tunnistan teile ja oma armsatele järeltulijatele tähelepanu väärsest pühavaimu annist. Mainin alustuseks ära Kristuse valguse, mis antakse igale inimesele, kes tuleb maailma. Kõigil meil on sellest pühast valgusest kasu. See on kõiges ja kõige läbi. Ning võimaldab meil teha vahet õigel ja valel. Kuid püha vaim pole sama, mis Kristuse valgus. Ta on Jumaluse kolmas liige, selgesti eristatav vaimisik, kellel on pühad kohustused ja kes on oma eesmärgilt isa ja pojaga üks. Kiriku liikmetena saab püha vaim olla pidevalt meie kaaslane. Jumala taastatud preestellusega ristitakse meid vee alla kastmise teel, pattude andeks saamiseks ja kinnitatakse siis kiriku liikmeks. Selle talitusega antakse meile käte peale panemise teel püha vaimu and. Seejärel me võime saada püha vaimu oma kaaslaseks ja teda endaga hoida. Kui peame päästjat alati meeles, peame kinni tema käskudest, parandame meelt oma pattudest ja võtame hingamispäeval väärilisena sakramenti. Pühalt vaimult saab isiklikku ilmutust, et otsustada elus selliste tähtsate asjade üle nagu haridus, missioonid, elukutsed, abielu, lapsed, pere, elukoht ja nii edasi. Taevane isa ootab, et me kasutaks neis küsimustes valikuvabadust, mõtleks olukorra oma peas läbi vastavalt evangeeliumi põhimõtetele ja pöörduks oma otsusega palves tema poole. Isiklik ilmutus on oluline, kuid see on vaid osa püha vaimu tööst. Nagu kinnitatakse pühakirjades, tunnistab püha vaim ka päästjast ja jumalisast. Ta õpetab meile kuningriigi rahu toovaid asju ja annab rohkesti lootust. Ta juhib meid tegema head ja mõistma kohut õigsuses. Ta annab igale inimesele vaimse anni, et kõik võiksid seeläbi kasu saada. Ta annab meile teadmist ja tuletab meile meelde kõik. Püha vaimu kaudu võime olla pühitsetud ja saada andeks oma patud. Tema on trööstija, see sama, keda lubati päästja jüngritele. Tuletan meile kõigile meelde, et püha vaimu ei anta selleks, et meid kontrollida. Osa meist otsib elust mõistmatult püha vaimu juhatust igas pisimaski otsuses. See kahandab tema tähtsat rolli. Püha vaim austab valikuvabaduse põhimõtet. Ta räägib meile hellalt meeles ja südames paljudest tähtsatest asjadest. Iga üks meist võib tunda püha vaimu mõju erinevalt. Tema õhutuste tugevus on erinev ja sõltub meie isiklikest vajadustest ja olukorrast. Me kinnitame sel viimsel ajal, et ainuüksi prohvet võib saada püha vaimu kaudu ilmutust kogu kirikule. Mõned unustavad selle ära, nagu siis, kui Aaron ja Mirjam püüdsid veenda Moosest nendega nõustuma, kuid issand õpetas neile ja meilegi. Kui teie hulgas on prohvet, siis ma ilmutan ennast temale. Temaga ma räägin suust suhu. Vahel kiusab vastane meid valede mõtetega, mida me võime püha vaimuga segi ajada. Tunnistan, et ustav käskudele kuulatumine ja lepingutest kinnipidamine ei lase meil petta saada. Püha vaimu kaudu oleme suutelised märkama valeprohveteid, kes õpetavad õpetuse pähe inimeste käske. Kuna me saame püha vaimu ise enda jaoks, on tark meeles pidada, et me ei või saada ilmutust teiste jaoks. Tean üht noort meest, kes ütles noorele naisele, mulle öeldi unenäos, et sinust peab saama minu naine. Noor naine mõtles selle lause üle ja vastas siis, kui peaksin saama samasuguse unenäo, tulen sinuga rääkima. Kõik meist võivad tunda kiusatust lasta oma isiklikel soovidel püha vaimu juhatusest võitu saada. Prohvet Joseph Smith palus taevaselt isalt luba laenata esimesed 116 Mormoni raamatu lehekülge Martin Harrisele. Josephi arvates oli see hea mõte, kuid püha vaim ei lasknud tal tunda midagi, mis oleks seda kinnitanud. Lõpuks andis Joseph leheküljed laenuks sellest hoolimata. Martin kaotas need. Issand jättis prohveti mõneks ajaks tõlkimise annist ilma ja ta sai valusa, kuid hinnalise õppetunni, mis mõjutas kogu tema edasist teenimist. Pühal vaimul on taastamisel keskne koht. Seoses lapsepõlves loetud Jaakobuse esimese peatüki 5. salmiga meenutas prohvet Joseph Smith, et iial ei ole ükski pühakirjakoht tunginud inimsüdamesse suurema jõuga kui tookord see minu omasse. Jõud, mida Joseph Smith kirjeldas, oli püha vaimu mõju. Selle tulemusena läks Joseph kodu lähedal asunud metsasallu ja põlvitas, et Jumalat paluda. Sellele järgnenud esimene nägemus oli tõeliselt kaalukas ja suurejooneline. Kuid isa ja poja isikliku külastuseni viinud rada sai alguse sellest, et püha vaim õhutas teda palvetama. Kavand taastatud evangeeliumi kohta ilmutatud tõdede saamiseks oli järgmine. Palves otsimine, seejärel püha vaimult õhutuste saamine ja nende järgimine. Mõelgem järgmistele näidetele. Mormoni raamatu tõlkimine, preesterluse ja selle talituste taastamine, alustades ristimisest ning kiriku organiseerimine. Ja need on vaid mõned. Ma tunnistan, et tänapäeval tuleb ilmutus issandalt esimeselt presidentkonnalt ja 12. selle sama pühakavandi järgi. Me avaldame austust kõigile, kes on järginud püha vaimu ja on taastatud evangeeliumi vastu võtnud. Alustatud Joseph Smithi enda pereliikmetest. Kui nooruke Joseph rääkis oma isale Moroni külaskäigust, sai tema isa ka ise selle kohta kinnitava tunnistuse. Joseph vabastati kohe tema kohustustest talus ja teda innustati järgima ingli juhatust. Tehkem meie lapsevanemate ja juhtidena samuti. Innustagem oma lapsi ja teisi järgima püha vaimu juhatust. Järgigem seda tehes ka ise püha vaimu eeskuju ning juhtigem lahkuse, tasaduse, helduse, pikameelsuse ja teesklematu armastusega. Püha vaim on Jumala töö vahendaja peredes ja kogu kirikus. Seda mõistes lubage mul tuua mõned isiklikud näited pühast vaimust oma enda elus ja kiriku teenistuses. Jagan neid isiklikud tunnistusena, et püha vaim õnnistab meid kõiki. Mitu aastat tagasi Plaanisime õde Heilsiga korraldada oma kodus osalemu töökaaslastest erilise õhtusöögi. Kontorist koju sõites tekkis mul tunne, et peaksin põikama läbi lesknaise kodust, kelle koduõpetaja ma olin. Kui selle õe uksele koputasin, ütles ta, olen palvetanud, et sa tuleksid. Kus selline tunne pärines? Pühalt vaimult. Kord pärast tõsist haigust olin ühel vaja konverentsil eesistuja. Et jõudu säästa, plaanisin ma lahkuda koguduse hoonest kohe pärast prestelluse juhtide istungit. Pärast lõpupalvet tundsin ma aga inspiratsiooni kõiki kätelda, kui nad ruumist lahkuvad. Püha vaim ütles mulle, kuhu sa lähed. Kui üks noor vanem minu ette astus, tundsin õhutust anda talle selle erilise sõnumi. Ta vaatas oma kingi ja ma ootasin, kuni ta mulle otsa vaatas. Ja siis ma ütlesin, palveta oma taevase isa poole, kuula püha vaimu, järgi sulle antud õhutusi ja su elus läheb kõik hästi. Hiljem rääkis vaja juhataja mulle, et see noor mees oli just missionilt varem tagasi tulnud. Vaja juhataja oli tundnud selget mõjutust lubada noore mehe isale, et kui ta toob oma poja preesteluse koosolekule, siis vanem Hales räägib temaga. Miks ma jäin, et kõigi kätt suruda? Miks ma selle noore mehega rääkisin? Kust see nõuane pärines? Vastus on lihtne. Pühalt vaimult. 2005. aasta alguses sain ma juhatust valmistada üldkonverentsi sõnumi vanemaealistest missionääripaaridest. Pärast konverentsi ütles üks vend. Kui me konverentsi kuulasime, puudutas issanda vaim sügavalt mu hinge. Selles sõnumis ei saanud eksida. Me pidime teenima missionil ja kohe praegu. Oma naisele pilku heites sain ma aru, et vaim oli avaldanud sama mõjuga temale. Mis selle tugeva üheaegse vastukaja esile kutsus? Püha vaim. Tunnistan oma järeltulijatele ja kõigile oma hääleulatuses viibijaile isiklikust ilmutusest ning pidevast igapäevase juhatuse hoiatuse, innustuse, jõu, vaimse puhtuse, trösti ja rahu tulvast, mis on meie perele püha vaimu kaudu osaks saanud. Püha vaimu kaudu saavad meile osaks õrna halastuse rohkus ja lakkamatud imed. Jätan oma erilise tunnistuse, et päästja elab. Ma armastan ja tänan taevast isa püha vaimu anni eest, mille kaudu ta ilmutab oma tahet ja meid elus toetab. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
kallid vennad ja õed, kui ma Aasias teenisin, küsiti mõnikord, vanem kong, kui palju inimesi elab kiriku Aasia piirkonnas? Vastasin, pool maailma elanikkonnast, 3,6 miljardit inimest. Keegi küsis, kas nende kõigi nimesid on raske meeles pidada? Meelespidamine ja unustamine kuuluvad igapäevaelu juurde. Näiteks kord otsustas mu naine pärast seda, kui oli oma uut mobiiltelefoni kõikjalt otsinud, helistada teiselt telefonilt oma numbrile. Telefoni nii helinat kuuldes mõtles mu naine, kes mulle küll helistab, ma ei ole seda numbrit kellelegi andnud. Meelespidamine ja unustamine kuuluvad ka meie igavikulise teekonna juurde. Aeg, valikud ja mälu aitavad meil õppida, areneda ja usus kasvada. Tuttavas kirikulaulus on sõnad. Nüüd Jeesusele kõlab laul, tal kiitus, toome ja au ja kui sa sellest osa saad, siis teda meeles pea. Igal nädalal sakramenti võttes teeme lepingu teda alati meeles pidada. Kasutades mõnda enam kui 400 pühakirja viitest fraasi meeles pidama kohta, räägin ma kuuest viisist, kuidas me saame teda alati meeles pidada. Esiteks, me võime teda alati meeles pidada, kui usume tema lepingutesse, lubadustesse ja kaitsesse. Issand peab meeles oma igavikulisi lepinguid, Aadama aegadest kuni Aadama järeltulijateni, kes võtavad vastu tõe ja vaatavad üles, siis vaatab Siion alla ning kõik taevad rappuvad rõõmust ja maa väriseb rõõmustamise pärast. Issand peab meeles oma lubadusi, kaasa arvatud lubadusi kogu maja, laiali hajutatud Iisrael kokku Mormoni raamatu kaudu, mis on teine testament Jeesusest Kristusest ning lubadusi igale liikmele ja misjonärile, kes peavad meeles hingede väärtust. Issand peab meeles rahvaid ja inimesi ning annab neile kindlust nende kiiretel ärevatel päevadel. Ühed usaldavad vankreid ja teised hobuseid. Meie aga Jehova oma Jumala nime, kes juhatab tulevikku, nagu ta on juhatanud ka minevikku. Me peame viimsel päevil meeles, et mitte Jumala töö, vaid inimeste töö on see, mis läheb nurja. Teiseks, me võime teda alati meeles pidada, kui tunnetame tänulikult kõikjal oma elustema kätt. Issanda käsi meie elus on sageli kõige paremini nähtav tagantjärele. Nagu on öeldnud kristlasest filosoof Soren Kierkegaard, elu tuleb mõista, heites pilgu taha poole. Kuid seda tuleb elada, heites pilgu ette poole. Mu kallis ema tähistas hiljuti 90. aasta juubelit. Ta tunnistas tänulikult Jumala õnnistuste kohta oma elu igas tähtsamas pöördepunktis. Pereajalugu, peretraditsioonid ja peresuhted aitavad meil tulevikuplaane tehes ja lootes hellalt meeles pidada minevikku. Preesterluse volituse liin ja patriarhaalsed õnnistused tunnistavad Jumala kätt läbi paljude põlvkondade. Kas te olete kunagi mõelnud endast kui oma isiklikust elavast meelespidamise raamatust, milles peegeldub see, mida ja kuidas te olete otsustanud meeles pidada? Näiteks kui ma olin noorem, tahtsin väga koolis korvpalli mängida. Ma muud kui treenisin ja treenisin, ühel päeval osutas treener meie 193 sentimeetrisele kogu osariigis tuntud keskmängijale ja 188 sentimeetrisele ründetähele ning ütles mulle, ma võin su meeskonda võtta, kuid tõenäoliselt ei pääse sa kunagi mängu ajal väljakule. Mäletan, kui lahkelt ta mind seejärel linnustas. Äkki proovid hoopis jalgpalli. Sa oleksid seal hea mängija. Mu pere hõiskas, kui ma lõin esimese värava. Me võime pidada meeles neid, kes annavad meile võimaluse ja siis teise võimaluse olles ausad, lahked, kannatlikud ja julgustavad. Ja meist võib saada keegi, keda teised meeles peavad, kui kõige rohkem abi vajavad. Teiste abi ja vaimu juhatavad mõjul tänulik meelespidamine on see, kuidas me peame meelest seda. See on viis, kuidas loeme kokku oma paljud õnnistused ja näeme, mida Jumal on annud. Kolmandaks, me võime teda alati meeles pidada, kui usaldame Issanda kinnitust meile. See, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellel on andeks antud ja mina Issand ei pea nii enam meeles. Kui me oma pattudest täielikult meelt parandame selle juurde käiva pattude ülestunnistamise ja hülgamisega, küsime koos Eenosega, kui meie süü on ära pihitud. Issand, kuidas on see sündinud? Ja kuuleme vastust sinu usu pärast Kristusesse ja tema kutset, tulete mulle meelde. Kui oleme juba meelt parandanud ja preesterluse juhid tunnistavad meid vääriliseks, ei pea me üha uuesti ja uuesti neid mineviku patte üles tunnistama. Olla vääriline ei tähenda, et tuleb olla täiuslik. Tema õnneplaan kutsub meid oma eluteel alandlikult rahul olema, et saada ühel päeval täiuslikuks Kristuses. Mitte olema kogu aeg mures pettunud ja õnnetud, sest oleme praegu ebatäiuslikud. Pidage meeles, et ta teab kõiki neid asju, mida me soovime, et keegi teine meie kohta ei teaks ja ta armastab meid endiselt. Mõnikord paneb elu proovile meie usalduse Kristuse armu, õigluse ja kohtumõistmisesse ning tema vabastavasse kutsesse lasta tema lepitusel meid tervendada, kui me teistele ja ise endale andestame. Noor naine püüdis võõral maal ajakirjanikuna tööd saada, kuid ametnik, kes töid määras oli õel, ta ütles naisele, ma garanteerin oma allkirjaga, et teist ei saa ajakirjanikku, vaid te hakkate graave kaevama. Ta oli ainuke naine, kes koos meestega graave kaevas. Aastaid hiljem sai sellest naisest ametnik. Ühel päeval tuli tema juurde mees, kes vajas tööle asumiseks tema allkirja. Naine küsis, kas te mäletate mind? Mees ei mäletanud. See peale ütles naine, teie ei mäleta mind, aga mina mäletan teid. Te andsite oma allkirja, et minust ei saaks kunagi ajakirjanikku. Te saatsite mind oma allkirjaga ainsa naisena koos meestega graave kaevama. Naine ütles mulle, ma tunnen, et peaksin seda meest paremini kohtlema, kui tema mind kohtles, kuid mul ei ole selleks jõudu. Mõnikord ei ole meis jõudu, kuid me võime seda leida, kui peame meeles meie päästja Jeesuse Kristuse lepitust. Kui usaldust on reedetud, unistused purustatud, süda üha uuesti ja uuesti murtud, kui tahame õiglust ja vajame armu, kui meie käed tõmbuvad rusikasse ja pisarad voolavad, kui peame teadma, millest kinni hoida ja millal minna lasta, võime alati meeles pidada teda. Elu ei ole nii julm, kui mõnikord paistab. Tema piiritu kaastunne aitab meil leida oma tee, tõe ja elu. Kui me peame meeles tema sõnu ja eeskuju, siis ei solva me teisi ega solvu ise. Mu sõbra isa töötas mehaanikuna. Isegi kui ta oli oma käsi hoolikalt pesnud, paistis välja, et ta on aus töömees. Ühel päeval ütles keegi templis mu sõbra isale, et ta peaks enne seal veel teenimist käed puhtaks pead tegema. Solvumis asemel hakkas see mees enne templisse minemist eriti seebises vees käsitsi oma pere nõusid küürima. Ta on eeskujuks neist, kes tohivad minna Jehova mäele ja kes tohivad seista ta pühas paigas, kõige süütumate kätte ja puhtama südamega. Kui tunneme ebasõbralike tundeid või vimma, kui oleme kibestunud või kui meil on põhjus teistelt andeks paluda, siis nüüd on aeg seda teha. Neljandaks, ta kutsub meid meeles pidama, et ta ootab meid alati koju. Me õpime küsimise ja uurimise kaudu, kuid palun ärge lõpetage uurimist enne, kui olete jõudnud sinna, kust alustasite ja tunnete just kui oleksite selles kohas esimest korda. Nagu on öelnud T.S. Eliot, kui olete valmis, siis palun avage oma süda taas esimest korda Mormoni raamatule. Palun palvetage taas esimest korda tõsise kavatsusega. Usaldage seda ammust või ähmast mälestust. Laske sel suurendada oma usku. Ei ole olemas kohta, kust koos Jumalaga puuduks tagaside. Muistsed ja ka tänapäeva profetid paluvad, et me ei laseks ei teistega enda inimlikel puudustel ega nõrkustel olla põhjuseks, miks me tema taastatud evangeeliumi tõdedest, lepingutest ja lunastavast väest ilma jääme. See on eriti tähtis kirikus, kus me kõik oma ebatäiusliku osalemise kaudu areneme. Proset Joseph on öelnud, ma ei ole iial väitnud, et ma olen täiuslik, kuid ei ole ühtki eksimist ilmutustes, mida ma olen õpetanud. Viiendaks me saame teda hingamispäeval sakramendi kaudu meeles pidada. Sureliku teenimise lõpus ja pärast ülestõusmist alanud teenimise alguses võttis meie päästja leiva ja veini ning palus, et me tema keha ja verd meeles peaksime. Sest nii tihti, kui te seda teete, sel tunnil te mäletate, et mina olin koos teiega. Sakramendi talitusel me tunnistame Jumalale isale, et oleme nõus võtma enda peale tema poja nime, ja teda alati meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest, mis ta on andnud meile, et tema vaim oleks alati meiega. Nagu õpetas Amulek, peame teda meeles, kui me palvetame oma põldude, karjade ja majade eest ja kui me peame meeles abivajajaid, alasti olijaid, haigeid ja vaevatuid. Ja lõpuks kuuendaks, meie päästja kutsub meid teda alati meeles pidama, nagu tema meid alati meeles peab. Meie ülestõusnud päästja kutsus uues maailmas neid, kes olid kohal, tulema ükshaaval tema juurde, et pista oma käed tema külje sisse ja katsuda naelte jälgi tema kätel ja jalgadel. Pühakirjades on ülestõusmist kirjeldates öeldud, et iga jäse ja liigest taastatakse nende õigel ja täiuslikul kujul ja juuksekarvgi ei jää kaduma. Kuna see on nii, siis palun mõelge, kuidas on meie päästja täiuslikul ülestõusnud kehal endiselt haav tema küljel ja naela jäljed tema kätel ja jalgadel. Ajaloo jooksul on surelike inimesi ristil hukatud, kuid üksnes meie päästja Jeesus Kristus embab meid, kandes ikka veel oma puhta armastuse märke. Üksnes temast täitub prohvetlik kuulutus üles ristile tõstmisest, et ta saaks tõmmata kõiki meid, hüüdes meie nime enda juurde. Päästja kuulutab, ja nemad võivad unustada, ometi ei unusta mina sind. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Ta tunnistab, mina olen see, kes tõsteti üles. Mina olen Jeesus, kes löödi risti. Mina olen Jumala poeg. Ma tunnistan ja palvetan alandlikult, et me peaksime teda alati meeles, igal ajal, igas asjas ja igas kohas, kus me ka ei oleks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
For I was anhungered.
Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Praegu on maailmas hinnanguliselt 60 miljonit pagulast, mis tähendab, et üks igast 122 inimesest on olnud sunnitud oma kodust põgenema. Pooled neist on lapsed. Šokeeriv on mõelda, kui paljusid inimesi see puudutab ja mida iga üksiku inimese elus tähendab. Mind on määratud praegu Euroopasse, kuhu viimase aasta jooksul on Lähi-Sida ja Aafrika sõjast laastatud osadest saabunud 1,5 miljonit pagulast. Me näeme paljusid neist tulemas vaid nende riietega, mis neil on seljas ja mis ühte pisikeste kotti mahuvad. Suur osa neist on haritud ning nad on pidanud kodu, kooli ja töö maha jätma. Esimese presidentkonna juhatusel teeb kirik koostööd 75 organisatsiooniga 17. Euroopa riigis. Need organisatsioonid ulatuvad suurtest rahvusvahelistest asutustest väikeste kogukondlike algatusteni, riigiorganitest usuliste ja ilmlike heategevusühinguteni. Meil on õnnestunud astuda partnerluste nendega, kes on töötanud pagulastega kõikel maailmas palju aastaid ja neilt õppida. Kiriku liikmetena, rahvana, ei pea me kaugele ajalukku vaatama, et meenutada aegu, mil olime ise pagulased ning meid kodudest ja taludest vägivaldselt üha uuesti välja aeti. Kõneledes möödunud nädalavahetusel pagulastest, palus õde Linda Burton kiriku naistel mõtiskleda, mis siis, kui nende lugu oleks minu lugu? Nende lugu on olnud meie lugu mitte kuigi palju aastaid tagasi. Nii valitsuste kui ka ühiskonda tasandil vaieldakse pingeliselt, kes on pagulane ja mida tuleks teha, et neid aidata. Minu mõtted pole mingil määral mõeldud selleks, et tulistes vestlustes kaasa lüüa või migratsioonipoliitikat kommenteerida, vaid selleks, et koondada tähelepanu inimestele, kelle sõda on kodust ja kodumalt välja ajanud, ilma, et nad oleksid ise sõdade algusega kuidagi seotud. Päästja teab, mis tunne on olla pagulane. Ta ise oli pagulane. Väikese lapsena põgenes Jeesus koos oma perega Egiptusesse, et pageda Heroodese mõrvamõga eest ja eri aegadel teenimistöö jooksul avastas ta, et teda ähvardatakse ja tema elu on ohus ning alistus lõpuks kurjade meeste plaanidele, kes pidasid salanõu teda surmata. Seetõttu võib olla meie jaoks veelgi tähelepanuväärsem, et ta õpetas korduvalt meid üksteist armastama nii, nagu armastab tema, armastama oma ligimist nagu iseennast. Tõepoolest puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja isa ees on see, vaeste laste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ning tähele panna vaeseid ja abivajaid ning leevendada nende olukorda, et nad ei kannataks. Minu jaoks on olnud inspireeriv näha, mida kiriku liikmed kogu maailmas on heldelt annetanud, et neid nii palju kaotanud inimesi ja peresid aidata. Olen näinud eriti Euroopas, kuidas paljudele kiriku liikmetele on saanud osaks rõõmus ärkamine ja hingekosutus, kui nad on vastanud sügavale kaasasündinud soovile ulatada sõbrakesi ja teenida neid, kes seda nende ümber äärmiselt vajavad. Kirik on pakkunud peavarju ja arstiabi. Vaiad ja missionid on pannud kokku tuhandeid hügieenikomplekte. Teised vaiad on varustanud toidu, vee, riiete, veekindlat üleriiete, jalgrataste, raamatute, seljakotide, prillide ja palju muuga. Šotimast Sitsiiliani on inimesed kõik mõeldavates rollides kaasa löönud. Arstid ja õed on teeninud vabatahtlikena kohas, kuhu pagulased saabuvad, läbimerjad, külmetanud ja veeületamisest sageli traumeeritud. Kui algab pagulaste ümberasustamine, aitavad kohalikud liikmed õppida neil võõrustava riigikeelt, samal ajal kui teised ülendavad nii laste kui ka vanemate meelt mänguasjade, kunstitarvete, muusika ja mänguga. Mõned võtavad annetatud lõnga, kudumisvardaid ja heegelnõelu ning õpetavad neid oskusi kohalikele vanadele ja noortele pagulastele. Kogenud kirikuliikmed, kes on veetnud aastaid teenides ja juhtides, kinnitavad tõsiasja, et nende inimeste aitamine, kes kohest abi vajavad, on andnud neile teenimisel seni rikkalikemaid ja rahuldust toovamaid õnnistusi. Tegelikku olukorda tuleb näha, et seda uskuda. Talvel kohtusin ma pagulaste transiitlaagris, paljude teiste seas ühes üürest pärit raseda naisega, kes vajas meeleheitlikult kinnitust, et ta ei pea last ilmale tooma oma majutuskoha, tohutult suure halli külmadel põrandatel. Süürias olid olnud ülikooli õppejõud. Ja Kreekas rääkisin ma perega, kes oli ikka veel märg, lõdisev ja väikese kummipaadiga Türgist saabumisest kohkunud. Kui vaatasin neile silma ja kuulsin nende lugu, nii terrorist, mille eest nad põgenesid, kui ka ohtlikust rännakust varjupaiga nimel, muutis see mind igaveseks. Hoolt ja abi pakub tohutu hulk päästetöötajaid, kellest paljud on vabatahtlikud. Nägin tegutsemas kirikuliiget, kes töötas kuude kaupa läbi öö, et kanda hoolt Türgist Kreekasse saabunute kõige pakilisemate vajaduste eest. Lisaks loendamatutele muudele jõupingutustele andis see naine esmaabi neile, kes kõige kriitilisemalt arstiabi vajasid. Ta veendus, et üksinda reisinud naiste ja laste eest kantaks hoolt. Ta hoidis käte vahel neid, kes olid teel armsatest inimestest ilma jäänud ja andis endast parima, et rahuldada piiratud vahenditega piiramatud vajadust. Tema, nagu paljud teisedki, oli sõna otseses mõttes teeniv ingel, kelle teod ei lähe meelest neil, kelle eest ta hoolitses, ega ka issandal, kelle ülesannet ta täitis. Kõik, kes on andnud endast ümbritsevate kannatuste leevendamiseks, on paljuski alma rahva sarnased. Ja nõnda heal järjel ei saatnud ära kedagi, kes oli alasti või kes oli näljas või kes oli janus või kes oli haige või kes polnud saanud kosutust. Nad olid helded kõigi, nii vanade kui ka noorte, nii orjade kui ka vabade, nii meeste kui ka naiste, vastu olenemata sellest, kas nad kuulusid kirikusse või ei kuulunud kirikus, tegemata vahet inimeste vahel, kui keegi abi vajas. Me peame olema ettevaatlikud, et uudised pagulaste pärast olukorrast ei muutuks mingilgi moel argiseks, kui esialgne šokk kaob ning sõda muudkui jätkub ja pered üha saabuvad. Kogu maailmas vajavad ikka veel meeleheitlikult abi miljonid pagulased, kelle lood enam uudisekünnist ei ületa. Kui te küsite, mida saan mina teha, siis pidagem esmalt meeles, et me ei peaks teenima oma pere ja muude kohustuste arvelt, ega peaks kootama, et meie juhid meile projekte korraldaksid. Kuid me saame üksikliikmete ja peredena võtta osa sellest suurest pingutusest anda humanitaarabi. Vastuseks esimese presidentkonna üleskutsele pagulaste kristlikul teenimisel kogu maailmas kaasa lüüa on abiühingu noorte naiste ja algühingu üldjuhatused teinud algust abiprojektiga Ma olin võõras. Õde Burton tutvustas seda kiriku naistele möödunud nädalavahetusel naiste üldistungil. Palju kasulike ideid, allikmaterjale ja soovitusi teenimise kohta leiub aadressilt iwasastranger.lds.org. Alustage palves põlvitades. Seejärel mõelge, kas saate teha midagi oma kodulähedal, oma kogukonnas, kus leiate inimesi, kellel on vaja abi uute oludega harjumisel. Lõpsihiks on aidata neil leida töö ja hakata taas iseendaga toime tulema. Meil on lõputult võimalusi abi käsi ulatada ja sõber olla. Te saate aidata ümberasustatud pagulastel õppida võõrustajama keelt, täiustada tööoskust või harjutada töövestlusi. Te võite pakkuda end perele või üksikemale võõra kultuuri omaks võtmisel juhendajaks kas või millegi nii lihtsaga nagu poes või koolis käimine. Osal kogudustel ja vaiadel on juba olemas usaldusväärsed partnerorganisatsioonid ja vastavalt oma olukorrale saate te anda kiriku erakorralistes humanitaarpüüdlustes oma panuse. Lisaks saab iga üks meist olla paremini teadlik maailmas toimuvatest sündmustest, mille tõttu need pered kodust minema aetakse. Me peame astuma vastu sallimatusele ja toetama kultuuride ja traditsioonide vahelist lugupidamist ja vastastikust mõistmist. Pagulasperedega tutvumine ja nende lugude kuulamine oma kõrvadega, mitte ekraani või ajalehe vahendusel, muudab teid. Tekivad tõelised sõprussuhted, mis suurendavad kaastunnet ja aitavad kaasa edukale integreerumisele. Issand on andnud meile juhatust, et siioni vaiad peavad olema kaitseks ja varjupaigaks tormi eest. Me oleme leidnud varjupaiga. Tulgem välja oma turvalistest paikadest ja jagagem nendega oma küllust, lootust helgemale tulevikule. Usku Jumalasse ja oma ligimesse ning armastust, mis näeb kultuurilistest ja ideoloogilistest erinevustest kaugemale seda hiilgavat tõde, et me oleme kõik meie taevase isa lapsed. Sest Jumal ei ole annud meile arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meelevaimu. Pagulus võib olla pagulaste elus otsustav hetk, kuid see pole see, mille järgi neid määratleda. Nagu lugematute tuhandete puhul enne neid, on see ka nende elus vaid üks periood, loodetavasti lühike. Osadest neist saavad Nobeli preemia laureaadid, riigiametnikud, arstid, teadlased, muusikud, kunstnikud, usujuhid või annavad nad oma panuse muudes valdkondades. Tõepoolest, paljud neist olid kõike seda enne, kui nad kõik kaotasid. See hetk neid ei määratle, kuid see, kuidas me reageerime, aitab määratleda meid. Tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
Suur tänu, vennad. Dirigendi märguande peale. Tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus Guide us, O thou great Jehovah. Juhi meid, o suur Jehova. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Tallinn H. Oaksi 12 plostli kvoorumist. Seejärel kõnelevad vanemad Kenneth Richards ja Paul V. Johnson 70. Seejärel laulab koor laulu The Day Dawn is Breaking, päev koidab.
This is the 186th.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadine üldkonverents.
Central to the gospel of Jesus Christ.
Jeesuse Kristuse evangeeliumis on kesksel kohal isa päästmisplaan tema laste igaveseks arenguks. See plaan, mida selgitatakse nüüdisaja ilmutuses, aitab meil mõista paljut, millega surelikkuses silmitsi seisame. Minu sõnum keskendub vastandlikkuse tähtsale osale selles plaanis. Jumala laste eesmärk surelikus elus on saada vajalikud kogemused, et areneda täiuslikkuse poole ning saavutada lõpuks oma jumalike eesmärk igavese elu pärijatena. Nagu president Monson meile täna nii võimsalt õpetas, me areneme, tehes valikuid, millega meid proovile pannakse, kas peame kinni Jumala käskudest. Selleks, et meid proovile panna, peab meil olema vabadus valida erinevate võimaluste vahel, et anda meile valikuvõimalusi, mille puhul oma valikuvabadust rakendada, peame me kogema vastandlikkust. Ka ülejäänud plaan on oluline. Kui teeme valesid valikuid, mida me paratamatult teeme, oleme patust määrdunud ja peame saama puhtaks, et edasi igavese saatuse poole liikuda. Isa plaan annab võimaluse seda teha, võimaluse rahuldada õigluse igavesed nõuded. Päästja tasub vajaliku hinna, et meid pattudest lunastada. See päästja on Issand Jeesus Kristus, Jumala igavese isa ainusündinud poeg, kelle lepitusohver, kelle kannatused tasuvad meie pattude eest, kui me neist meelt parandame. Ühe parima selgituse selle kohta, et vastandlikkus on planeeritud, leiab Mormoni raamatust Lepi õpetustest tema pojale Jaakobile. On paratamatu, et kõigis asjades on vastandlikkus. Kui ei oleks nõnda, siis ei saaks olla ei õigemeelsust ega pahelisust, ei pühadust ega viletsust, ei head ega halba. Lehi jätkas selle tulemusena, Issand Jumal andis inimesele vabaduse ise tegutseda, mis pärast inimene ei saanud ise tegutseda ilma, et teda ahvatleks üks või teine. Samamoodi kuulutab Issand nüüdisaja ilmutuses. Peab olema, et kurat lahvatleb inimlapsi või neil ei saaks olla tegutsemisvabadust. Vastandlikkus osutus vajalikuks Eedeni aias. Kui Aadam ja Eeva poleks teinud valikut, mis tõi kaasa surelikkuse, oleksid nad Lehi õpetuse järgi jäänud süütuse seisundisse, tegemata head, sest nad ei tundnud pattu. Valiku vabadusel ja vastandlikkusel oli algusest peale keskne koht isa plaanis ja saatana vastuhakus sellele. Nagu Issand ilmutas Moosesele, püüdis saatan taevanõukogus hävitada inimese valiku vabadust. Selline hävitamine kuulus saatana pakkumise juurde. Ta tuli isa ette ja ütles, vaata, siin ma olen, saada mind, mina olen siis su poeg ja ma lunastan kogu inimkonna, nii et ükski hing ei lähe kaduma ja ma tõesti teen seda, mis pärast anna mulle oma au. Seega tegi saatan ettepaneku isa plaani täitmiseks viisil, millega ei täituks isa eesmärk ja isa auhiilgus läheks saatanale. Saatana ettepaneks oleks kindlustanud täiusliku võrdsuse. Sellega oleks lunastatud kogu inimkond, nii et mitte ükski hing ei läheks kaduma. Kellelgi poleks valikuvabadust ega võimalust ja vastandlikkus poleks vajalik. Poleks mingit proovile panemist, ebaõnnestumist ega edu. Poleks mingit arengut, et jõuda eesmärgini, mida isa oma lastele soovis. Pühakirjades seisab, et saatana vastuseisu tagajärjeks oli sõda taevas, kus kõik peale kolmandiku Jumala lastest pälvisid õiguse surelikule elule, kuna valisid isa plaani ega toetanud saatana vastuhakku. Saatana eesmärgiks oli anda endale isa au ja vägi. Mis pärast, ütles isa, kuna saatan hakkas minule vastu, lasin ma ta alla heita, koos kõikide vaimudega, kes olid kasutanud oma valikuvabadust ja otsustanud teda järgida. Surelikkuses ilma kehata jäänud alla heidetud vaimudena kiusavad saatan ja tema järgijad Jumala lapsi ning püüavad neid petta ja vangistada. Nõnda siis see vanakuri, kes oli isa plaani vastu ja püüdis seda hävitada, aitas tegelikult sellele kaasa, sest just vastandlikkus võimaldab valida ja võimalus teha õigeid valikuid viib kasvuni, mis ongi isa plaani eesmärk. Tähtsal kombel pole kiusatus patustada ainus vastandlikus surelikkuses. Isa Lehi õpetas, et kui langemine poleks aset leidnud, oleksid Aadam ja Eeva jäänud süütuse seisundisse tundmata rõõmu, sest nad ei tundnud viletsust. Kui surelikkuses poleks vastandlikkust, siis kõik asjad peavad olema paratamatult tervikuks ühendatud. mille puhul poleks ei õnne ega viletsust. Lehi jätkas, et seega pärast seda, kui Jumal oli loonud kõik asjad, et viia täide oma igavesed eesmärgid inimese suhtes, siis oli paratamatu, et oleks olemas vastandlikkus. Nimelt keelatud vili vastandina elupuule, üks magus ja teine kibe. Tema õpetus päästmisplaani selle osa kohta lõpeb sõnadega. Tsitaadi algus. Ent vaata, kõik asjad on tehtud tema tarkuse järgi, kes teab kõiki asju. Aadam langes, et inimesed võiksid olla ja inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Vastandlikus rasketes olukordades, millega me surelikkuses kokku puutume, kuulub samuti selle plaani juurde, mis meie kasvule surelikkuses kaasa aitab. Iga üks meist kogeb vastandlikkust, mis meid proovile paneb. Mõni selline proovile panek on kiusatus patustada, mõni on surelik probleem, mis pole kuidagi seotud inimese enda patuga. Mõni on väga suur, mõni on väiksem, mõni on pidev, mõni pelgalt juhuslik. Keegi meist ei jää ilma. Vastandlikkus võimaldab meil kasvada selles suunas, milliseks me taevase isa tahtel saama peaksime. Kui Joseph Smith oli mormoni raamatu tõlkimisega lõpule jõudnud, oli tal veel vaja leida kirjastaja. See polnud kerge, pikavõitu käsikirja keerukus ning tuhandete koopiate trükkimise ja köitmise maksumus oli hirmutav. Kõigepealt pöördus Joseph Palmyra trükkali E.B. Grandini poole, kes keeldus. Seejärel palus ta teist trükkalit Palmyras, kes talle samuti ära ütles. Ta sõitis 40 kilometri kaugusele Rochesteri ja pöördus tuntuima kirjastaja poole New Yorki lääneosas, kuid ka tema ütles ära. Üks teine kirjastaja Rochesteris oli nõus, kuid tingimuste tõttu polnud see valiku võimalus vastu võetav. Nädalad möödusid ja Joseph oli vastuseisust jumaliku korralduse täitmisel tõenäoliselt hämmingus. Issand ei teinud seda kergeks, kuid tegi selle võimalikuks. Joseph tegi viienda katse ja pöördus teist korda Palmyra kirjastaja Grandini jutule ning seekord läks õnneks. Aastaid hiljem veetis Joseph mitu vaevalist kuud Liberty vanglas. Kui ta leevendust palus, ütles Issand talle, et kõik need asjad annavad sulle kogemusi ja on sinule kasuks. Me oleme kõik tuttavad muude surelike vastandlikkustega, nagu haigused, puuded ja surm, mida ei põhjusta meie enda patud. President Thomas S. Monson on selgitanud, tsitaadi algus. Osa teist võib olla ajuti kannatustes häälekalt imestanud, miks laseb taevane isa teil teie ees olevaid katsumusi läbi teha. Kuid meie surelik elu ei pidanud olema kerge ega pidevalt meelt mööda. Meie taevane isa teab, et rasked väljakutsed, südant lõhestavad mured ja keerulised valikud on need, mille kaudu me õpime, kasvame ja puhastume. Iga ühel meist on süngeid päevi, mil meile armsad inimesed surevad vaevarikkaid aegu, kui meil pole tervist, hüljatustundeid, mil need, keda armastame, näivad olevat meid maha jätnud. Need ja teised katsumused panevad tõeliselt proovile, kas suudame vastu pidada. Tsitaadi lõpp. Meie püüdlused paremini hingamispäeva pühitseda on üks näide vastandlikkusest, mis pole nii stressi rohkem. Issand on andnud meile käsu hingamispäeva austada. Osa meie valikuid võib seda käsku rikkuda, kuid teised valikud hingamispäeva pidamisel kujutavad lihtsalt küsimust, kas me teeme seda, mis on pelgalt hea, mis on parem või parim. Kiusatuse kui vastandlikkuse kirjelduseks tuuakse mormoni raamatus välja kolm meetodit, mida kurat viimsel ajal kasutab. Esiteks, ta raevutseb inimlaste südameis ja ärgitab neid vihale selle vastu, mis on hea. Teiseks, ta rahustab ja suivutab lihalikku turvatundesse, öeldes, siionit saadab edu, kõik on hästi. Kolmandaks, ta ütleb meile, et põrgut ei ole, ja ma ei ole mingi kurat, sest teda ei ole olemas. Ning see tõttu pole ei õigetega valet. Selle vastandlikkuse tõttu on meid hoiatatud, et me poleks siionis ükskõiksed. Tundub, et tänapäeval saab kirikule jumaliku missiooni täitmisel ja meile isiklikus elus osaks üha suurem vastandlikkus. Kuna kirik tugevneb ja meie usk ja kuulekus liikmetena kasvavad, siis ehk tugevdab saatan oma vastuseisu just see tõttu, et vastandlikkus kõigis asjades jätkuks. Osa sellisest vastandlikkusest pärineb koguni kiriku liikmetelt. Mõned, kes oma arutluskäigu või tarkusega profetite juhatuse vastu tõrguvad, sildistavad end valituks osutunud erakondadelt laenatud nimetusega truu vastasrind. Ükskõik kui sobilik see demokraatia puhul ka pole, ei ole sellistel vaadetel mingit õiguspädevust Jumala riigi valitsuses, kus küsimused on ausees, kuid vastuseis mitte. Veel ühe näitena pärineb kiriku algusaegadest palju sellist, mida Joseph Smith igas olukorras tegi või ei teinud, millel osade vastuseis põhineb. Ma ütlen kõigile, rakendage usku ja usaldage päästi õpetust, et nende viljast te tunnete nad. Kirik teeb suuri jõupingutusi, et meie ülestähendused oleksid läbipaistvad. Kuid pärast kõike, mida me suudame avaldada, jäävad meie liikmetele vahel elementaarsed küsimused, mida uurimise teel ei lahenda. See on kiriku ajaloo versioon sellest, et kõigis asjades on vastandlikkus. Mõni asi on õpitav vaid usu kaudu. Kõige enam peaksime me lootma oma usule pühalt vaimult saadud tunnistusse. Jumal rikub harva mõne oma lapse valikuvabadust sekkudes kellegi tegemistesse, et teistele kergendust tuua. Kui ta kergendab meie kannatuse koormaid ja annab meile jõudu neid kanda, nagu ta tegi Alma rahva puhul Heelami maal. Ta ei hoia ära kõiki katastroofe, kuid ta vastab meie palvetele, nagu ta tegi erakordselt vägeva keeristormi puhul, mis ähvardas segada vahele Fidži templi pühitsemisele või nüristades nende mõju, nagu ta tegi terroristide pommirünnaku puhul Brüsselis, mis nõudis mitu inimelu, kuid vaid vigastas meie nelja misjonäri. Kogu surelikus vastandlikkuses on meil Jumala kinnitus, et ta pühitseb meie kannatused meie kasuks. Lisaks on meil õpetatud mõistma oma surelike kogemusi ja tema käske tema suure päästmisplaani kontekstis, mis teeb meile teatavaks elu eesmärgi ja annab kinnituse päästjast, kelle nimel ma tunnistan nende asjade õigusest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Vaid mõni kuu enne surma kohtus profet Joseph Smith 12-ga, et rääkida suurimatest vajadustest, millega kirik tol väga raskel ajal silmitsi seisis. Ta ütles neile, me vajame templit üle kõige. Kindlasti me vajame kõik ja vajavad meie pered ka tänapäeva rasketel aegadel templit üle kõige. Ühe hiljutise templi pühitsemise ajal olin ma kogu sellest sündmusest elevil. Mulle meeldisid lahtiste uste päevad, paljude templit vaatama tulnud külaliste tervitamine, kultuuriprogramm koos energiiliste ja elevil noortega, sellele järgnud imelised pühitsemisistungid. Vaim oli sulnis, paljud inimesed olid õnnistatud ja seejärel läksime naisega järgmisel hommikul ristimisbasseini juurde, et osaleda mõne meie esivanema ristimisel. Tõstes talituse alustamiseks käe, haaras mind vaimu vägi. Mõistsin taas, et templi tõeline vägi on talitustes. Nagu Issand on ilmutanud, peitub Melkisedeki preesterluse täius templis ja selle talitustes, sest selles pühitsetakse püha preesterluse võtmed, et te võiksite saada au ja hiilgust. Seepärast avaldub selle talitustes jumalikkuse vägi. See on lubadus teile ja teie peredele. Meie kohustuseks on võtta vastu see, mida meie isa pakub, sest sellele, kes võtab vastu, antakse veelgi külluslikumalt, nimelt väge, et võtta vastu kõik, mida ta võib meile anda, nüüd ja igavesti. Väge saada Jumala poegadeks ja tütardeks, et teada taeva vägesid, et rääkida tema nimel ja saada tema vaimu vägi. Need väed muutuvad templitalituste ja lepingute kaudu meile kõigile isiklikult kätte saadavaks. Nefi nägi suures nägemuses meie päevi. Mina, Nefi, nägin Jumala talle väge, et see laskus talle kiriku pühade peale ja Issanda lepingu rahva peale, kes olid hajutatud kogu maapinnal ja nad olid relvastatud õigemeelsuse ja Jumala väega suures auhiilguses. Mul oli hiljuti au viibida templi lahtiste uste päevadel koos juhataja Russell M. Nelsoni ja tema perega, kui ta kogus nad pitseerimisaltari ümber ja selgitas neile, et kõik, mida me kirikus teeme, iga koosolek, üritus, õppetund ja teenimine on selleks, et valmistada meid ette templisse tulemiseks ja altari äärde põlvitamiseks, et saada kõik isa lubatud õnnistused kogu igavikuks. Kui tunneme oma elus templiõnnistusi, pöördub meie südame ja pere nii elavate kui ka surnute poole. Hiljuti olin ma tunnistajaks, kuidas ühe pere kolm põlvkonda osalesid oma esivanemate ristimisel. Isegi vana ema osales, kuigi vee alla kastmine oli temas veidi ärevust tekitanud. Kui ta veest nähtavale ilmus ja oma abikaasat kallistas, oli tal silmis rõõmupisarat. Seejärel ristisid vana isa ja isa teineteist ning paljusid lapselapsi. Millist veel suuremat rõõmu võiks pere koos kogeda? Igas templis on peredele reserveeritud aeg, mis võimaldab teil perena endale ristimisruumis aega broneerida. Veidi enne surma sai president Joseph F. Smith nägemuse surnute lunastamise kohta. Ta õpetas, et need, kes on vaimumaailmas, sõltuvad täielikult talitustest, mida me nende asemikena saame. Pühakirjast loeme. Surnud, kes parandavad meelt, lunastatakse kuulekuse kaudu Jumala koja talitustele. Me saame talitused nende eest, kuid nemad sõlmivad iga talitusega kaasneva lepingu ja on nende eest vastutavad. Kindlasti on eesrije templis meie jaoks õhuke ja täiesti lahti nende jaoks, kes on surnud. Milline on siis meie isiklik vastutus osaleda selles töös nii asemike kui töötajatena? Prohvet Joseph Smith õpetas pühadele 1840. aastal, et tuleb märkimisväärselt pingutada. See nõuab vahendeid ja kuna seda tööd templi ehitamist peab kiirustama, tegema õigemeelsuses, siis on vajalik, et pühad kaaluvad nende asjade tähtsust oma meeltes ning seejärel astuvad vajalike sammu, et neid ellu viia ja et nad relvastades end julgusega otsustavad teha kõik endast oleneva ja tunda endid asjast nii hõivatuna, nagu sõltuks kogu töö üksi neist endist. Me loeme ilmutuse raamatust. Need seal valgeis rüüdes. Kes nad on ja kus nad tulid? Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud talle veres. Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle. Kas te võite oma vaimu silmas näha neid, kes tänapäeval templis teenivad? Kogu maailmas on 150 tegutsevas templis üle 120 000 templitöötaja. Siiski on võimalus, et isegi veel rohkem inimesi saaks selles suurepärases kogemuses osaliseks. Kui president Gordon B. Hinckley tegi teatavaks üle maailma paljude väiksemate templite ehitamise plaani, õpetas ta, et kõikideks templitöötajateks saavad kohalikud inimesed, kes teenivad kogudustes ja vaiades ka teistes kutsetes. Tavaliselt kutsutakse templitöötajad teenima 8-30 aastaks ja seda aega on võimalik pikendada. Paljud kauaaegsed templitöötajad kannavad endas armastust templi vastu, kuni nad vabastatakse ja annavad võimaluse teenida teistel uutel templitöötajatel. Apostel John A. Whitsoe on ligi 100 aastat tagasi õpetanud. Me vajame, et suurem hulk inimesi teeks seda imelist tööd. Me vajame templitööd tegema veelgi rohkem erinevas eas pöördunud. Aeg on küps, et selles uues templitöö elavdamises tuua kõik eri eas inimesed aktiivselt teenima. Templitöö on sama kasulik nii noortele ja aktiivsetele kui ka sellises eas inimestele, kes on paljud elukoormad juba selja teha jätnud. Noor mees vajab oma kohta templis isegi rohkem kui tema isa ja vanaisa, kelle elukogemused on vankumatuks muutnud. Ja parasjagu ellu astuv noor tüdruk vajab vaimu mõju ja juhatust, mis tuleb templitalitustest osalemisest. Paljudes templites kutsuvad templipresidendid äsja teenima kutsutud ja templeni saanud missionääre, noori mehi ja naisi vaid lühikesse aega enne missionääride koolituskeskusesse minemist templitööd enne teenima. Need noored inimesed ei ole mitte üksnes teenimise kaudu õnnistatud, vaid nad rikastavad kõigi templitöötada kaunidust ja vaimu. Olen panunud mitmel noorel mehel ja naisel, kes on enne või pärast missionit templitöötajana teeninud jagada oma tundeid. Nad kasutavad oma templitöötaja kogemuse kirjeldamiseks järgmisi fraase. Kui ma templis teenin, tunnen ma, nagu oleksin isale ja päästele lähemal. Tunnen täieliku rahu ja õnne. Tunnen, nagu oleksin kodus. Ma saan osa pühaduse väest ja jõust. Ma tunnen oma pühade lepingute tähtsust. Tempel on saanud osaks minust. Need, keda me teenime, on talituste ajal seal samas. See annab mulle jõudu kiusatuste ületamiseks. Ja tempel on muutnud alatiseks mu elu. Templis teenimine on igas eas inimeste jaoks rikastav ja vägev kogemus. Isegi mõned äsja abiellunud paarid teenivad koos templitöötajatena. Juhataja Nelson on õpetanud, templis teenimine on perekonna jaoks ülev tegevus. Templitöötajatena saate te lisaks oma esivanemate eest talituste saamisele läbi viia nende eest tehtavaid talitusi. Nagu on öelnud president Wilford Woodruff, millist suuremat kutset võiks mõni mees või naine maapalgel omada, kui hoidama kätes väge ja volitus teha päästvaid talitusi. Teist saavad selle hinge päästmisel tööriistad Jumala kätes. Inimlastele pole antud midagi, mis oleks sellega võrreldav. Ta jätkas. Teile saavad osaks püha vaimu sulnid sosistused ja taeva aarded. Ja aegajalt lisatakse sellele suhtlemine inglitega. See on väärt seda, mida teie või mina võiksin ohverdada selle mõne aasta jooksul, mille me peame siin lihas olles mööda saatma. President Thomas S. Monson on meile hiljuti meelde tuletanud, et templinnistused on hindamatud. Ükski ohverdus pole liiga suur. Tulge templisse, tulge sageli, tulge koos perega oma pere heaks, tulge ja aidake ka teistel tulla. Need seal valges rüüdes. Kes nad on ja kus nad tulid? Mu vennad ja õed, need olete teie. Teie, kes te olete saanud templitalitused, kes te olete isegi ohverdades oma lepingutest kinni pidanud. Teie, kes te aitate oma perekonnal leida templist teenimisest õnnistusi ja kes on teel ka teisi aidanud. Tänan teid teenimistöö eest. Ma tunnistan, et iga tempel on Jumala pühakoda ning selles võib iga üks meist õppida ja tunda jumalikkuse väge. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
A week ago was Easter.
Nädal tagasi olid ülestõusmispühad ja meie mõtted keskendusid taas Issanda Jeesuse Kristuse lepitavale ohverdusele ja ülestõusmisele. Olen möödunud aasta jooksul mõelnud tavalisest rohkem ülestõusmisele ja selle üle juurelnud. Ligikaudu aasta tagasi suri meie tütara Lisa. Ta oli pea 8 aastat võidelnud vähiga, elades üle mitmeid operatsioone, paljusid raskeid raviprotseduure, elevustekitavaid imesid ja sügavaid pettumusi. Me nägime, kuidas sureliku elu lõppu lähenedes tema füüsiline seisund halvenes. Oli piinarikas näha, mis juhtus meie kalli tütrega, särasilmse väikese beebiga, kes oli suureks kasvanud, et olla andekas ja suurepärane naine, abikaasa ja ema. Ma arvasin, et see murrab mu südame. Eelmiste ülestõusmispühade ajal, veidi rohkem kui 2 aega enne oma surma, kirjutas Alisa. Ülestõusmispühad on meeldetuletus kõigest, mida ma soovin, et ühel päeval mind tervendatakse ja ma olen terve. Ühel päeval ei ole minu sees enam metalli ega plastikut. Ühel päeval on mu süda vaba hirmust ja meelärevusest. Ma ei palveta, et see juhtuks peagi, kuid mul on hea meel, et ma tõesti usun imekaunisse ellu pärast surma. Ülestõusnud Jeesus Kristus kinnitab neid samu asju, mida Alisa saada lootis, ja sisendab meisse kõigisse põhjuse, lootuse kohta, mis meis on. President Gordon B. Hinckley viitas ülestõusmisele kui suurimale sündmusele inimkonna ajaloos. Ülestõusmine sai teoks Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ja on suure päästmisplaani tähtis osa. Me oleme taevaste vanemate vaimulapsed. Siia maa peale tulles ühineb meie vaim kehaga. Me kogeme kõiki sureliku elu juurde kuuluvaid rõõme ja muresid. Kui inimene sureb, siis ta vaim eraldub kehast. Ülestõusmine teeb võimalikuks inimese vaimu ja keha taasühinemise, ainult et seekord on keha surematu ja täiuslik. Ei mingit valu, haigust ega muid muresid. Pärast ülestõusmist ei lahku vaim enam kunagi kehast, kuna päästja ülestõusmisega saavutati täielik võit surma üle. Selleks, et meie igavene saatus teoks saaks, vajame surematut hinge, kogu igavikuks ühinenud vaimu ja keha. Kui vaim ja keha on lahutamatult ühendatud, saame tunda rõõmu täiust. Ilma ülestõusmiseta ei saame kunagi tunda rõõmu täiust, vaid oleme igavesti õnnetud. Isegi ustavad, õigemeelsed inimesed suhtuvad oma keha ja vaimu eraldumisse kui vangistusse. Meid vabastatakse sellest vangistusest ülestõusmise kaudu, mis on lunastus surma ahelatest. Ilma mõlemata, meie vaimu ja kehata ei saa olla päästet. Iga ühel meist on füüsilisi, hingelisi ja emotsionaalseid nõrkusi. Need mured, millest mõned tunduvad praegu ületamatud, lahenevad lõpuks. Ükski nendest muredest ei paina meid enam pärast ülestõusmist. Alisa otsis välja, kui suur on ellujäämisprotsent sama vähivormi põdevate inimeste seas, ja need numbrid ei olnud julgustavad. Ta kirjutas, kuid ravi on olemas, nii et ma ei karda. Jeesus on minu ja sinu vähi juba ravinud. Me võime asendada sõna vähk ükskõik millise teise füüsilise, hingelise ja emotsionaalse vaevusega, millega kokku puutume. Ülestõusmise kaudu on ka need juba ravitud. Ülestõusmise ime, ülim ravim, ületab tänapäeva meditsiini väe. Kuid see ei ületa Jumala väge. Me teame, et see saab teoks, kuna päästja on üles tõusnud ja toob üles tõusmise ka kõigile meile. Päästja üles tõusmine kinnitab, et ta on Jumala poeg ja et see, mida ta õpetas, on tõeline. Ta on üles tõusnud nõnda, nagu ta ütles. Tema jumalikuse kohta ei saa olla kindlamat tõendit, kui tema hauast esile tulemine surematus kehas. Me teame tunnistusi ülestõusmise kohta Uue Testamendi aegadel. Lisaks meestele ja naistele, kellest me evangeeliumidest loeme, kinnitatakse Uues Testamendis meile, et tegelikult nägid ülestõusnud issandat sajad inimesed. Ja mormoni raamat räägib veel sadadest teistest. Ja sündis, et rahvahulk läks ja nad pissid oma käed tema külje sisse, kuni nad kõik olid oma silmaga näinud ja oma kätega katsunud ning teadsid kindlalt ja andsid tunnistust, et see on tema, kelle tulemisest olid profetid kirjutanud. Neile muistsetele tunnistajatele lisanduvad viimsete aegade tunnistajad. Tegelikult nägi Joseph Smith selle ajajärgu esimeses nägemuses ülestõusnud päästjad koos isaga. Elavad profetid ja apostlid on tunnistanud ülestõusnud elava Kristuse tõelisusest. Seepärast võime meiegi öelda, nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber. Ja iga üks meist võib olla sellest tunnistajate pilvest, kes püha vaimu kaudu teavad, et see, mida me ülestõusmispühade ajal tähistame, on tegelikult juhtunud. Ülestõusmine on tõelisus. Päästi ülestõusmise tõelisus asendab meie südamevalu lootusega, sest koos sellega tuleb kindlustunne, et kõik teised evangeeliumi lubadused on sama tõelised. Lubadused, mis pole vähem imeväärsed kui ülestõusmine. Me teame, et tal on vägi meid kõiki pattudest puhastada. Me teame, et ta on võtnud enda peale kõik meie jõuetused, valud ja ülekohtu, mida oleme kannatanud. Me teame, et ta on tõusnud surnuist terveks tegemise tiibades. Me teame, et ta võib meid terveks teha olenemata sellest, mis on meis murdunud. Me teame, et ta pühib ära kõik pisarad meie silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam. Me teame, et me võime saada täiuslikuks Jeesuse kaudu, kes viis selle täiusliku lepituse täide. Kui meil on vaid usku ja me teda järgime. Inspireeriv oratooriumi messias lõpuosas on Händel imekaunist viisistanud apostel Pauluse sõnad, mis rõõmustavad ülestõusmise üle. Vaata, ma ütlen teile salatuse. Me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ma olen tänulik õnnistuste eest, mis saavad meile osaks issanda Jeesuse Kristuse lepituse ja ülestõusmise kaudu. Kõigile, kes on matnud lapse, nutnud abikaasa kirstu kohal või leinanud ema, isa või mõne lähedase surma üle, on ülestõusmine suureks rõõmuallikaks. Milline vägev kogemus on kord nende taasnägemine, mitte üksnes vaimudena, vaid ülestõusnud kehadega. Ma igatsen näha jälle oma ema, et tunda tema õrna puudutust ja vaadata tema armastavatesse silmadesse. Ma sooviksin näha oma isa naeratust, kuulda tema naeru ning näha teda ülestõusnud täiusliku olendina. Ma kujutan oma ususilmadega Alisat, kes on kättesaamatu kõigi maiste hädade jaoks või mis tahes surmaastla jaoks, ülestõusnud, täiuslikuks muudetud võidukas ja täieliku rõõmu tundeva Alisa. Ta kirjutas mõned aastad tagasi ülestõusmispühade ajal. Elu tema nime kaudu, nii palju lootust, alati, kõiges. Ma armastan, et ülestõusmispühad mulle seda meelde tuletavad. Ma tunnistan ülestõusmise tõelisusest. Jeesus Kristus elab ja tema kaudu elame kõik taas. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Brothers and sisters, dear friends,
Vennad ja õed, kallid sõbrad, konverentsi lõppedes avaldame siirast tänu kõigile, kes on teinud usinasti tööd konverentsi ettevalmistamiseks ja palume neile õnnistusi. Me täname kõiki, kes on meile kõnelenud ja kes on esitanud ülendavat muusikat. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Jeffrey R. Holland, 12. apostlikvoorumist. Pärast tema kõnet laulab kool konverentsi lõpulaulu Sing We Now at Parting. Me lahkudes nüüd laulame. Seejärel teeb lõpupalve vanem Shane M. Bowen 70. Ja sellega on konverents lõppenud.
Brothers and sisters.
Vennad ja õed.
Do you have any idea?
Kas teil on aimu?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Kas teil on üldse mingit aimu?
Of how much we love you.
Kui palju me teid armastame?
For 10 hours you watch 10
tundi vaatate teie ühte nägu, kes siin poodiumil vahetub. Kuid need samad 10 tundi, need, kes siin poodiumi taga istuvad, vaatavad teile näkku.
You thrill us to the center of our soul.
Te täidate meie hinge rõõmuga. Olete te siis siin need 21 000 konverentsi keskuse külastajat või rahvahulgad kauges koguduse hoones üle kogu maailma või perekond kodus arvuti ekraani ees. Aga siin te olete tund tunni järel, kandes oma parimaid pühapäeva riideid, käitudes hästi. Te laulate ja palvetate, kus te ka ei ole maailmas. Te kuulate ja te usute. Teie olete selle kiriku ime. Ja me armastame teid.
What another remarkable, wonderful general conference.
Milline järjekordne, imeline üldkonverents on meil olnud. Meid on eriti õnnistanud president Monsoni kohal viibimine ja tema prohvetlikud sõnumid. President, me armastame sind. Me palvetame sinu eest, me täname sind ja enne kõike me toetame sind. Me oleme tänulikud, sina, sinu nõuandjad ja nii paljud teised suurepärased mehed ja naisjuhid on meid õpetanud. Oleme kuulnud võrratud muusikat. Meie eest on tungivalt palvetatud ja anutud. Tõepoolest on siin olnud rikkalikult tunda issanda vaimu. See nädalavahetus on olnud igati inspireeriv. Igal moel. Nüüd on meie ees paar probleemi. Üks on tõsiasi, et mina olen ainuke inimene, kes hoiab teid eemal jäätisest, mis teil on alati üldkonverentsi lõpetuseks valmis pandud.
I feel the weight of that burden.
Ma tunnen selle koorma raskust. Ja teine potentsiaalne probleem on jäädustatud sellel fotol, mida hiljuti internetis nägin.
Now my apologies to all the children who are now under the sofa.
Ma vabandan kõigi laste ees, kes nüüd diivani alla peitupugesid. Kuid fakt on see, et keegi meist ei taha, et homme või sellele järgnev päev sel nädalavahetusel tekinud imelised tunded hävitab. Tahame saadud vaimsetest mõjutustest ja kuuldud inspireeritud õpetustest kõvasti kinni hoida, kuid on paratamatu, et pärast elu taevaseid hetki on meil vaja taas nii öelda maa peale naasta, kus pista rinda vähem ideaalsete olukordadega. Paulus hoiatas meid selle eest, kui kirjutas, aga tuletage meelde endisi päevi, mil teie olles valgustatud talusite palju kannatamiste võitlust. See valgustatusele järgnev kannatamiste võitlus võib tulla mitmeti ja meile kõigile. Kindlasti on igale kunagi teeninud misjonärile peagi selgeks saanud, et elu misjoni väljal ei hakka olema nii kõrgelennuliselt meeleolukas nagu misjonäride koolituskeskuses. Nii on see meie kõigi puhul, kui lahkume meeldivalt templiistungilt või on lõpemas eriti vaimne sakramendi koosolek. Tuletage meelde, et kui Mooses pärast oma erakordset kogemus Siina ja mäelt alla tuli, avastas ta, et ta rahvas oli teinud pahasti ja kähku pöördunud teelt. Sel samal tunnil, kui Jehova ütles mäetipus Moosesele, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval ja sa ei tohi enesele teha kuju. Vorpisid nemad usinalt mäe jalamil endale kummardamiseks kuldvasikat. Tol päeval ei olnud Mooses oma uitavate Iisraelaste karjaga rahul. Oma maise teenimiste ajal viis Jeesus Peetruse, Jaakobuse ja Johannese kirgastamise mäele, kus pühakirja sõnul ta pale paistis otse kui päike ja ta riided läksid valgeks otse kui valgus. Taevad avanesid, muissed profetid tulid ja Isa Jumal kõneles. Mille leidis Jeesus eest, kui ta pärast sellist celestilist kogemust mäest alla tuli? Kõigepealt leidis ta oma jüngrid oma vastastega vaidlemas ühe väikese poisi ebaõnnestunud õnnistamise üle. Seejärel püüdis ta 12, nagu selgub tulutult, veenda, et ta antakse peagi kohalike valitsajate kätte, kes ta tapavad. Siis mainis keegi talle, et maksud on vaja maksta, mis kohe ka makstud said. Pärast seda pidi ta noomima mõnda venda, kuna nad vaidlesid, kellest saab tema kuningriigis suurim. Kõige selle tõttu ütles ta ühtäkki, oh sina uskmatu tõu, kui kaua ma pean teiega kannatama. Tal oli põhjus seda küsimust oma teenimistöö ajal rohkem kui ükskord esitada. Pole ime, et ta igatses mäetipus üksinda palvetada. Mõistes, et kõik me peame pärast elu kõrghetki tavalise elu juurde naasma, lubage mul teid üldkonverentsi lõpus julgustada. Esiteks, kui te peaksite märkama eesseisvatel päevadel puudusi mitte ainult ümbritsevates inimestes, vaid leiate ka oma elus detaile, mis ei küündi sel nädalavahetusel kuuldud sõnumiteni, siis ärge heitke meelt ega andke alla. Evangeelium, kirik ja need imelised kaks korda aastas toimuvad kokkusaamised on mõeldud tooma lootust ja inspiratsiooni, mitte masendust. Ainult vastane, meie kõigi vaenlane püüab meid veenda, et üldkonverentsil välja toodud ideaalid on masendavad ja ebareaalsed, et inimesed tegelikult ei saa paremaks, et keegi tegelikult ei tee edusamme. Ja miks on Lutsiferi kõne selline? Sest ta teab, et tema ei või paremaks saada, et tema ei saa teha edusamme, et temal pole igavesest ajast igavesti helgemat tulevikku. Ta on igavestest piirangutest seotud armetu tegelene ja tahab, et ka meie oleksime armetud. Ärge minge selle õnge. Me võime tänu lepituse annile, mille Jeesus Kristus on meile andnud ja taevase jõuabil paremaks saada. Ja evangeeliumi juures on suurepärane see, et meid tunnustatakse ka üritamise eest, isegi kui meil kõik alati ei õnnestu. Kui kiriku algusaegadel vaieldi, kellel on õigus taeva õnnistustele ja kellel pole, kuulutas issand prohvet Joseph Smithile. Tõesti ma ütlen teile, Jumala annid on antud kasuks neile, kes mind armastavad ja peavad kinni minu käskudest, ja neile, kes püüavad nii teha. Kas mitte kõik meist pole tänulikult selle lisasätte eest ja püüavad nii teha? See on olnud elupäästja, kuna vahel on see ainus, mida suudame anda. Me leiame veidi lohutust tõsiasjast, et kui Jumal peaks tasustama vaid täiuslikult ustavaid, poleks tasusajate nimekirjas kuigi palju inimesi. Palun, pidage siis homme ja kõigil järgnevatel päevadel meeles, et Issand õnnistab neid, kes tahavad paremaks saada, kes on nõus, et käsud on vajalikud ja üritavad neist kinni pidada, kes peavad kalliks kristlike voorusi ja püüavad neid endale saada. Kui te peaksite nendes püüdlustes komistama, siis seda teevad kõik. Päästja on siin selleks, et aidata teil edasi minna. Kui peaksite kukkuma, paluge temalt jõudu, et taas püsti saada. Öelge, et Jeesus teile halastaks. Ta aitab teid taas püsti. Ta aitab teil meelt parandada ja parandada ära kõik, mis te parandama peate. Minge edasi. Küllalt pea saadab teid edu, mida otsite. Nii nagu sa minult soovid, nii sulle tehakse, on kuulutanud Issand. Usalda seda vaimu, mis juhib tegema head ja tegutsema õiglaselt, kõndima alandlikult, mõistma kohut õigsuses, siis mida iganes sa minult soovid, mis puutuvad õigemeelsuse asjadesse, sa saad. Mulle meeldib see õpetus. Siin öeldakse taas, üha uuesti ja üha uuesti, et meid õnnistatakse soovijest head teha, kui püüame parajasti head olla. Ja siin tuletatakse meile meelde, et selleks, et olla nende õnnistuste väärilised, peame me olema veendunud, et me ei keela neid teistele. Me peame kohtlema teisi õiglaselt ja mitte iial ülekohtuselt, kõndima alandlikult ja mitte iial ülbelt, mõistma kohut õigsuses ja mitte iial ennast teistest paremaks pidades. Vennad ja õed, esimese suure käsu kogu igavikus, esimene suur käsk kogu igavikus on armastada Jumalat kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust. Kuid esimene suur tõde kogu igavikus on see, et Jumal armastab meid kogu oma südamest, väest, meelest ja jõust. See armastus on igaviku nurgakivi ja peaks olema meie igapäeva elu nurgakivi. Tõepoolest, vaid selline julgustust tunne hinges lõõmamas võib meil jätkuda kindlust püüda end üha parandada, otsida aina andestust oma pattude eest ja olla endiselt armulik ligimese pandu. ligimese vastu. President George Q. Cannon on õpetanud, ükskõik kui tõsise katsumuse, sügava ahastuse või suure kannatusega võib tegemist olla, ei jäta Jumal meid iial maha. Ta pole seda iial teinud ega ka tee. Ta ei saa seda teha. Selle tegemine pole talle loomuomane. Ta seisab alati meie kõrval. Me võime minna läbi tulisest ahjust ja sügavatest vetest, kuid me ei hävi ega upu. Kõigist neist katsumustest ja raskustest väljudes oleme nende tõttu paremad ja puhtamad. Kuna selline suursugune taevane pühendumus, mis avaldus kõige puhtamal ja täiuslikumal kujul, Issanda Jeesuse, Kristuse elus, surmas ja lepituses, on meie elus muutumatu suurus. Võime pääseda nii patu kui ka oma enda või teiste rumaluse tagajärgedest, ükskõik mis kujul neid meie igapäeva elu käigus tulla võib. Kui anname oma südame Jumalale ja elame evangeeliumi järgi, armastades Issandat Jeesust Kristust, siis homme ja iga ülejäänud päev on lõpuks suurepärane, isegi kui me seda alati ei märka. Mis pärast? Sest meie taevane isa tahab, et see nii on. Ta tahab meid õnnistada. Tema halastava plaani sihiks on tema laste rahuldust pakkuv külluslik ja igavene elu. See plaan põhineb tõel, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Seega muidugi üritage ja jätkake armastamist, muudkui usaldage, muudkui uskuge, muudkui kasvage. Taevas elgutab teid täna, homme ja igavesti. Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Hüüdis Jesaja, Jumal annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Kes ootavad teda, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Sest Jehova Jumal kinnitab nende paremat kätt, öeldes neile, ära karda, mina aitan sind. Vennad ja õed, armastav taevaisa, õnnistagu meid, et mäletaksime homme, kuidas end täna tundsime. Õnnistagu ta meid, et me võiksime püüelda kannatlikult ja järjekindlalt sel konverentsi nädala vahetusel meie kõrvu jõudnud ideaalide poole, teades, et tema jumalik armastus ja lakkamatu abi on meiega ka siis, kui meil on raske. Ei, eriti siis, kui meil on raske. Kui evangeeliumi standardid tunduvad liiga kõrged, ja vajalik areng eeseisvatel päevadel näib saavutamatu, siis pidage meeles Joosua julgustust, kui tulevik tema rahvast heidutas. Pühitsege endid, ütles ta, sest homme teeb Jehova teie keskel imetegusid. Ka mina kuulutan seda sama lubadust. See on selle konverentsi lubadus. See on selle kiriku lubadus. See on tema lubadus, kes ise kõik need imeteod korda saadab, kes on ise imeline, nõuandja, vägev Jumal, rahuvürst. temast, jagan tunnistust mina ja tema tunnistaja mina olen ja temast tunnistab see konverents. Tema pidevast jätkuvast tööst sel viimsel päeval. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Meie Isa taevas, me armastame sind ja me armastame sinu poega Jeesust Kristust. Me oleme tänulikud sinu õnneplaani eest. Meid on täna õpetatud, meid on pühitsetud ja püha vaimuga õnnistatud. Me palume, et me võiksime teha sinu tahet. Me palume sind, et me võiksime alati valida õige tee, mida sina oled meil käskinud teha. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of the one.
See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taas esitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.